kuulemisten viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.
Moni suomalainen on pohtinut sitä, että miten oikein auttaa muun muassa Ukrainasta Suomeen saapuvia pakolaisia tai tänne Pohjolaan sodan jaloista jo saapuneita ihmisiä. Ja tätä pohdittiin myös ja pohditaan Kaivo ry:n tiimissä. Ihan aluksi Petra Rahikainen, ennen helmikuun loppua, ennen Venäjän hyökkäystä, mikä kuva sinulla oli tai mitä tiesit Ukrainasta tai ukrainalaisista?
No, rehellisyyden nimissä tässä on kyllä sanottava, että ei mitään erityisiä tietoja niin kuin ollut liittyen Ukrainan niin kuin tilanteeseen, että varmasti se, mikä meillä kaikilla on mihin uutisoinnissa ollaan pystytty niin kuin, tai sitä kautta saamaan sitä tietoa, että ei mitään sellaista niin kuin kontaktia tai lähempää suhdetta Ukrainaan kyllä ollut.
24. päivä helmikuuta uutisoitiin Ukrainasta, niin mitä silloin alkoi tapahtua omassa mielessäsi ja elämässä?
No, mä sanoisin, että kaikki alkoi itse asiassa ihan siitä, että sodan ensimmäinen päivä, heräsin aamulla ja katsoin uutisia. Ja uutisissa oli silloin lyhyt tämmöinen videopätkä, missä Kiovan keskustasta, missä taustalla soi nämä ilmahälytyssireenit. Ja se oli jotenkin niin voimakas ja valtava se kokemus, kun sen äänen kuuli ja niin kuin ymmärsi sen tilanteen, että mua siis aivan valtavasti rupesi niin kuin itkettämään ja siis aivan semmoinen niin kuin tosi voimakas niin kuin sisäinen tunne, että nyt pitää jotain tehdä, että on ihan kamalaa, siis se oli sydäntä särkevää ja siitä se oikeastaan mä niin kuin mulla meni monta päivää jotenkin siihen, että mä vaan tunsin koko ajan, että nyt pitää jotain tehdä, mitä voi tehdä. Ja ajateltiin silloin mun miehen kanssa, että no totta kai, että ainakin otetaan tänne meidän, niin kuin, että otetaan kotimajoitukseen ukrainalaisia, että me pystytään niin kuin tarjoamaan sitä kautta turvaa. Ja sitten tajuttiin, että ei hyvä tavaton, että meillähän oma asunto oli remontissa. Me ei pystytty tietenkään sitten ottamaan ja koko ajan ajateltiin, että no mitä muuta voi niin kuin tehdä. Ja sitten tosissaan mun mies, joka on aikanaan tänne Kaivo Espoo ry:n perustanut ja tajuttiin, että hei, että nyt ikään kuin onni onnettomuudessa, että koronan myötä meidän muut toiminnot on tietysti aika rampautunut ja loppunut, että meillä on tilat. Että ukrainalaisia saapuu koko ajan Suomeen ja miltä itsestä tuntuisi olla reppuselässä sotaa karussa, ilman paikkaa, ilman yhteisöä, ilman mitään tällaisia kontakteja ikään kuin vieraassa maassa, että nähtiin, niin kuin, että no nyt ehdottomasti me avataan niin kuin meidän yhdistyksen tilat ukrainalaisille Suomeen tulleille. Sitten se ajatus niin kuin ihan ensitöikseen lähti. Toki sitä niin kuin miettii, että no hirveän hyvä ajatus, mutta miten me lähdetään tätä kohti, että ajatus ei riitä, että nyt pitää lähteä niin kuin toimimaan. Tietysti rukoiltiin asiaa paljon, puhuttiin ympäristölle. Sitten mä vaan yhtenä yönä niin rupesin laittaa vaan sähköpostia ja viestiä vähän niin kuin kaiken maailman tahoille, että ketä kiinnostaisi lähteä tämmöiseen mukaan ja hätä on valtava ja tarvitaan yhteistyökumppaneita ja siitä se niin kuin pikkuhiljaa sitten lähti niin kuin rakentuu.
Miehesi oli perustamassa Espoon Kaivo ry:tä. Mikä tämä yhdistys oikein on?
Eli Kaivo Espoo ry on, me toimitaan ihan täysin siis vapaaehtoisvoimin ja tosissaan Espoon Matinkylässä. Ja Kaivon niin kuin tämmöisen ydintoiminta on nimenomaan yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten niin kuin auttaminen erilaisin keinoin. Että Kaivo on perustettu vuonna 2012 ja toiminut siis nyt tänä vuonna tulee 10 vuotta.
Onneksi sitten olkoon siitäkin. Eli siis kokemusta on erilaisesta avustustyöstä jo 10 vuoden ajalta. Kyllä. Millaisesta Kyllä. avustustyöstä?
Me ollaan tehty hyvinkin niin kuin monipuolista työtä, että on autettu niin kuin vähävaraisia, on ollut ruoka-apuja, on ollut erilaisia toki hengellisiä tilaisuuksia, rukoustukea. Meillä on ollut tämmöinen avoin niin kuin päiväkahvila, mihin on kaikki ollut tervetulleita, pidetty joka vuosi yksinäisten joulujuhlatapahtumaana jouluaattona, tehty paljon niin kuin verkostoyhteistyötä, on tehty päihdetyötä hyvin paljon. paljon jalkauduttu kouluihin, huumevalistustyötä, missä on ollut mukana sitten ihan ammattihenkilöitä sekä kokemusasiantuntijoita. On tehty hetkittäin myös vankilatyötä, palveluohjausta, mutta tämmöisiä matalan kynnyksen niin kuin palveluja. Että meillä ei semmoista niin kuin ihan selkeää, niin kuin sanotaan, semmoista kohderyhmää ole, vaan että on haluttu aina vastata johonkin sen hetkiseen esimerkiksi tärkeäseen niin kuin tilanteeseen tai yhteiskunnan haasteisiin yhteistyössä sitten toki aina niin kuin muidenkin toimijoiden kanssa. Että monipuolista.
Ja nyt tosiaan kohteena ovat tietenkin Suomeen saapuvat pakolaiset Ukrainasta. Ja nyt on alkanut tapahtua yhteistyötä Espoon kaupungin, Espoon evankelis-luterilaisten seurakuntien SPR:n operaatio Ukrainan kanssa. Mitä kaikkea on tällä hetkellä käynnissä, Petra Rahikainen? Mitä oikein tehdään ihan käytännössä?
Ihan käytännössä tässä on nyt ollut hurjat 2 viikkoa, on siis roudattu tavaraa joka suuntaan, että pyydetty avustuksia hurjasti eri yrityksiltä, yksityislahjoittajat on lähtenyt hienosti mukaan, on muokattu meidän tiloja toimivimmiksi, niin kuin nyt miettien niin kuin tätä kokonaisuutta, mitä meille on tulossa, luotu lisää yhteistyöverkostoja, että ihan käytännössä me ollaan nyt meidän tilat muokattu niin, että meillä toimii siellä sit jatkossa myös avustuspiste, eli ruokatarvikehygienia, tarvikejakelua, mutta yhtä lailla meillä toimii siellä sit myös tämä kohtaamispaikka ukrainalaisille, missä he voi viettää aikaa, missä he saa myös syödäkseen, juodakseen ja ennen kaikkea meidän niin kuin se näky on siinä, että yhteistyössä heidän kanssa me ei haluta lähteä niin kuin ylhäältä päin ohjaamaan tätä toimintaa, vaan ollaan valmiita kuuntelemaan, niin kuin, että mitä he toivoo, mikä auttaa heitä tuntemaan itsensä niin kuin oman elämänsä toimijaksi, osallistaa heitä, koska me nähdään, että kaikki tämmöinen niin kuin ihan arjen tason tekeminen, yhdessä oleminen, niin niillä on tosi merkittävä vaikutus, niin kuin me tiedetään, niin jokaisen meidän ihmisen niin kuin hyvinvointiin, että tämän tyyppistä. Ja nyt on saatukin sit mukaan vielä myös Suomen Lions-liitto ry on tässä mukana tukemassa, Manna-apu ry ja sitten tämä Operation Hope on myöskin mukana. Ja tietysti tukea me saadaan myös Sininauhaliitolta, eli Kaivo-Espoo ry on myöskin valtakunnallisen Sininauhaliiton jäsenjärjestö, niin toki he sitten omalta osaltaan myös tukevat niin kuin tässä. Mutta ennen kaikkea mä niin kuin haluan korostaa niin kuin sitä, että on niin kuin useiden nyt järjestöjen ja yksityishenkilöiden yhteinen projekti, että kyllä mä näen, että kaikki apu ja kaikki, että me kokoonnutaan yhteen tämän tärkeän asian puolesta, niin me saadaan siltä kyllä niin kuin valtavasti enemmän aikaa, että kansalaiset etenkin, niin iso kiitos kyllä heille kaikille, että on niin pyyteetöntä halua auttaa ja ihmisillä on erilaista osaamista ja erilaisia taitoja ja toimintakykyä niin kuin eri asioiden puitteissa, että saadaan tämä toimimaan. Että ilman vapaaehtoisia, niin eihän tämä ei olisi mahdollista.
Petra Rahikainen, millaisia ihmisiä etsitään nyt tähän avustustyöhön?
Tällä hetkellä vieläkin toivotaan, että tulisi lisää ukrainalaisia mukaan. Nyt heitä on ilmoittautunut jo tässä 5 mukaan olemaan niin kuin paikalla. Että heitä tietysti toivotaan, koska on hirveän tärkeää, että olisi se yhteinen kieli sitten meidän kävijöiden kanssa. Ja sanotaan, että tämmöinen niin kuin etänä tehtävä tuki myöskin olisi niin kuin tosi tarpeen, että jos on ihmisiä, kenellä on osaamista sitten viestintään ja tämmöisiin sitten niin kuin varainhankintaa, että jotta niin kuin tämä toiminta mahdollistuu, niin sen tyyppisiä. Mutta toki mä niin kuin sitäkin kyllä korostan, että kaikki apu ja tuki, mitä ei osaa edes itse ajatella, mitä kaikkea sitä voikaan tarvita, ja jokaisen ihmisen panos on tärkeä, että joku pääsee vaikka tulemaan kerran kuukaudessa, joku kerran viikossa, joku päivittäin, mutta että vapaaehtoisia tarvitaan kyllä kokonaistoimintaan mukaan.
Ja onko maantieteellisesti se paikka, missä apua tarvitaan, nimenomaan Espoon alue, vai kattaako se suuremmankin alueen esimerkiksi Uudellamaalla?
Meillä se kattaa nimenomaan Espoon alueen, eli tässä yksi asia, mikä tässä niin kuin sai meidät oikein valtavasti liikkeelle, on se, että huomasin, että Espoosta puuttuu puuttuu tällainen toiminta. Espoolaiset, ukrainalaiset ovat joutuneet tähän asti hakemaan apua ja tukea lähikunnista, Helsingistä, Keravalta, Kirkkonummelta, jopa kauempaa, koska Espoossa ei ole ollut ainuttakaan avustus- ja tukipistettä. Että me vastataan nyt sitten tähän niin kuin Espoon tarpeeseen.
Miten pitkäjännitteiseen auttamiseen nyt siis ollaan valmistauduttu?
Toiminta on tarkoitus ylläpitää juuri niin kauan kuin siihen on tarvetta. Että tietysti me halutaan kaikki toivoa ja uskoa ja rukoilla sen asian puolesta, että sota väistyy, kriisi helpottuu, mutta toiminta varmasti jää. Se voi olla, että se muuttaa muotoaan, mutta että me nähdään niin kuin hyvin tärkeänä olla osana tukemassa sitä että ukrainalaisten niin kuin myös kotoutumista ja sitä arkea. Että sen takia me ei lähdetty avaamaan nyt pelkästään avustuspistettä, vaan nimenomaan miettimään sitä pitkäjänteistä toimintaa. Että mitä se sitten tulee olemaan, niin tietysti aika sen sitten näyttää, mutta niin kuin sanoin, niin tosissaan ollaan valmiina jatkamaan ja panostamaan tähän toimintaan niin kauan kuin tarve on.
Mihin nyt sitten kannattaa ottaa yhteyttä, jos kuuntelijalla herää, että nyt minä voisin tulla avuksi? Niin...
No, meidät löytää Facebookista nimellä Kaivo kohtaamispaikka sekä tietysti nettisaitilta www.kaivoespoo.com. Minun voi olla suoraan yhteydessä myöskin. Yhteystiedot löytyy kyseisiltä saiteilta. Ja auttaa voi nimenomaan monella tapaa tulla mukaan toimintaan, olla lahjoittajana ja myöskin ollaan tällä hetkellä avattu pienkeräyslupa tähän Ukraina-työhön, että sitäkin kautta voi tukea antaa, että monia kanavia tässä nyt käytetään.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.
Köyhdyttääkö Ukrainan sota meitä? No, mitä vastaa yrittäjä Antti Kela? Sä oot siis pitkään työllistänyt ja käyttänyt esimerkiksi ukrainalaista työvoimaa, yhtä lailla venäläistä ja vähän muutakin. Mutta vastaapa Antti ensin tuohon kysymykseen, että köyhdyttääkö Ukrainan sota meitä suomalaisia?
Suomi köyhtyy muuten, niin tottahan se tällainen nyt aineellisesti on, että, mutta ne on vielä pieni, että jos meillä 20 000 ihmistä tuloa tänne, keskimäärin 250 euroa annetaan. Siinä mennään semmoinen 500 000 kuukaudessa tämmöistä suoraa rahallista apua. Sitten kunnat antaa tyhjiä asuntoja, sähkön, vein ja lämmön, minkä valtio maksaa. Että kuitenkin puhutaan muutamista miljoonista, että sillä se ei köyhytä, mutta se on nyt se tärkeä asia, että miten ihmiset, nämä Ukrainasta tulleet, tuloko ne tähän meidän yhteiskuntaan mukaan vai käypikö sillä, että ne jäävät tavallaan sinne lähiöön tai muualle tämmöisen niin kuin panttivangiksi?
Ennen kuin mennään tuohon problematiikkaan, niin Antti, eikö tässä kuitenkin siis, jos ajatellaan sitä, että se köyhdyttäisi meitä tai jotenkin vaikuttaisi niin välillisesti, että tämä maailmanpoliittinen tilanne on nyt vähän hankala, että kustannukset, siis elinkustannukset nousee ja näin poispäin. Kyllähän sitä kautta tämä kukkarolle käy.
Joo, kyllä. Mutta sekin on ehkä sitten, että se tervehyttää toisaalta, että nyt ollaan aina menty sinne. On menty Kiinaan, viety tuotantoa, on viety Ukrainaan, muualle, että sitten on kotimaasta ja länsimaista viety tavallaan siirtomaihin työ ja tavarat ja niiden toimitus, että parallaan kala on täältä pyyvetty, lähetetty Kiinaan, Kiinasta tullut kalapuikkona ja syöty. Tai onpa se sitten Ukraina, että ehkä tämä sitten, sitten toisikin päin tervehyttää tätä meidän elintasoa.
Eli tavallaan kotimainen tuotanto tulee niin kuin siihen asemaan, missä se pitää olla.
Kyllä, kyllä. Tämä on niin kuin tärkeä huomio tässä ja ruvetaan käyttämään sitten. Katsotaan, että pystytäänkö puulla korvaamaan esimerkiksi muovia.
Kyllä, kyllä. No Antti Kela, sä oot siis niin kuin sanottu tuossa, niin sä oot pitkään jo käyttänyt esimerkiksi ukrainalaista työvoimaa ja sinulla on omassa yrityksessäsi ukrainalainen toimitusjohtaja Leena ja nythän on tietysti selvää, että toi liikenne on ehkä sinulla jo vähän niin kuin vilkastunut tähänkin sesonkin, eli aina kesää kohti kun mennään, niin sun henkilöstömäärä lisääntyy. Mikä on tilanne tällä hetkellä?
Tällä hetkellä taitaa olla 60 henkeä Ukrainasta, suurin osa yli puolet. Ja meillä kasvaa yli 100 henkilöön. Naisiahan me on nyt saatu niin kuin hyvästi ja on tullut paljon, mistä saadaan naisvaltaisille aloille. Kyllä, mutta sitten taas joku raivaus. Jotkut naiset siellä menestyy, mutta pääsääntöisesti on miehiä, että siellä me joudutaan Ukrainan lisäksi korvaamaan sitten muista maista.
Eli tarkoittaako toi sitä, että miehet ovat menneet sotaan?
Joo, on mennyt sotaan ja tässä on nyt, sillä meillä on semmoinen reilu 20 miestä on tässä nyt vielä täällä, mutta on tosi ikäviä asioita tullut ja näitä varjopuolia tähän nyt tässä matkan varrella 2 kuukauden aikana.
Joo. Antti, siis pystyttekö te käyttämään nyt suoraan, kun Ukrainasta tulee nyt sitten sodanjaloista ihmisiä, niin pystyttäisikö ne lainsäädännön puolelta ja viranomaisten puolelta niin kuin työllistämään vaikka saman tien?
Joo. Meillähän nyt alussa oli sillä tässä Suomessa, että lähettiin sitä, että rekisteröidään ja sitten haetaan tähän tämmöinen keveämpi työlupa, mutta se hoksattiin mahdottomaksi, meni noin kuukausi, taisi olla noin 10 hengelle saatiin, niin sen jälkeen tuli, mitä taisin itsekin kyllä ehdottaa tuonne, että silloin kun ihminen tullut, se voisi aloittaa heti. Ja nyt on tosiaan sillä, että nyt kun ihminen tuloo, niin se joko rajalla rekisteröityy tai sitten täällä vastaanottokeskuksessa. Ja hän pystyy aloittamaan saman tien työt. Ja silloin työtöjen tekoaikana hän on rekisteröitynyt. Sitten meillä esimerkiksi täällä Pohjois-Suomessa on sitten Kuopio ja Oulu, jompaan kumpaan varataan aika, missä hän lähtee sitten samalla maistraattiin veroviranomaiselle rekisteröitymään ja saapi sitten verokortin. Tänä päivänä meillä taitaa olla yksi autollinen 4-5 henkeä Kuopiossa rekisteröitymässä.
No, jotenkin tulee se, että kun ei tule sodan jaloista sieltä, niin siellä voi olla, niin kuin mielentila voi olla niin kuin hyvin monenlaista ahdistusta ja pelkoa, voi olla myöskin helpotusta, niin ovatko ihmiset valmiita heti työllistymään vai onko se vaan sitä helpotusta, että päästään sodan jaloista pois?
Joo, minäpä kerron tässä 2 semmoista hyvän esimerkin ja vaikean esimerkin. Ja aloitetaan siitä hyvästä esimerkistä. Meillä on ollut Nikita, mieshenkilö täällä töissä ja on ollut 2 lasta ja vaimo Donetskin alueella 8 vuotta, missä on ollut sotatilaa käytännössä ja hän on pystynyt kulkemaan ja mies on käynyt töissä ja nainen on ollut siellä IT-alan osaaja, käynyt aikoinaan opettajakoulutuksen siellä ja hän oli ja nyt kun alkoi sotaa, hän jäi sinne mottiin, oli kellarissa, meni 1 kuukautta, sitten pääsi sieltä tiettyä humanitaarista väylää myöten pois ja tuli tänne. Ja minä ajattelin, että tässä on niin tosi varmasti on vaikea tätä traumatisoinut. Ei sen iloisempaa, ei sen positiivisempaa valossa ihmistä voi olla. Ja hän tuli tänne ja ei, kun mies on töissä, ei mihinkään tämmöiseen sosiaaliseen tukeen eikä muuhun. Pikku hetki, niin hän viepi aina aamusella pojan naapuriin hoitoon, ei ole vielä päiväkotien saatu täällä Sotkamossa. Ja itse on kouluavustajana valmistelevalla luokalla. Ja tämä on niinku semmoinen niinku hyvä esimerkki, ja vaikka on ollut 8 vuotta ja on niinku niitä ollut niitä, varmasti niitä sotaraumoja ja sitä epätietoisuutta. No sitten jos taas vaikea esimerkki otetaan. Meillä oli mieshenkilö täällä, silloin kun sota alkoi muistaisi tiistaina, niin hän oli niinku heti saman tien lähdössä, että nyt minä lähden ja muuta. On Pohjanmaalla tehtaassa, hyvin menestyvässä tehtaassa, jos on urakkapalakkaussysteemi, on peruspalakka ja muuta. Ja hänet oltiin sinne saatu, on ollut meillä aikaisemmin ollut kuntannostossa mehtätyössä, kuitenkin on pelualan koulutus ja lähti hyvin se työ menemään ja me sitten sanottiin, että hei, mietin nyt 2 kertaa, niin kun lähdet, ja hän toppasi. Ja sitten saatiin vaimo ja 2 lasta tänne Suomeen. Ja vaimo pääsi myös sinne tehtaaseen töihin. Ja nyt oli jo palakka sillä, että se peruspalakka plus urakkalisä oli tullut 300 sanoa, että paljonko saat tuotetta tehtyä.
Kyllä.
Ja meidän toimitusjohtaja Elena Kyllönen soitti vielä lauantaina, että onko kaikki kunnossa, että on hyvin, että on, lapsi on päiväkodissa ja tuota, heillä on nyt uusi asunto yksityisiltä markkinoilta ja kaikki on hyvästi. Ja maanantaina jotain naksahti viikonlopun aikana ja maanantaina otti tehtaalta lopputilin ja lähtöä. Ottaa perheen mukaan ja taitaa olla parasta aikaa menossa Ukrainaan sotimaan.
Eli ikään kuin, oliko tämä nyt niin kuin jotenkin velvollisuuden tuntoa vai?
No joo, varmasti semmoinen tulo on velvollisuuden tunto, mutta sitten kun puhutaan aina niin kuin propagandasta ja tuota, me aina ne huonot esimerkit otetaan tuolta ja muuta. Mutta nyt tietysti sitten taas, kun katsotaan paljon näitä vilimiä ja muuta, niin tulee semmoinen vähän niin kuin eloveena tyttö tuota, on keltasinisessä puvussa viljapellon puolessa ja tuota, rynnäkkökiväri on käessä ja puuta. Ja kaikki tämä, että nyt miten urhoollinen Ukraina pärjää ja muuta, niin tulee semmoinen, niin kuin, että hei, mulla pitää kans tuonne mennä, että minä on, haluan olla hyvissä ja tuota, se on vain hienoa olla sodassa ja tuota, kaikki on niin kuin jees, että ei se mitään. Mutta sitten se tulosi se todellisuus ja se karmea homma, kun on naamio, niin kuin Niinistö sanoi, että naamiot on riisuttu ja tulo sodan kasvot ja siellä ei enää tunnetakaan niitä sääntöjä ja ei mennä millään kunniallisella hommalla ja tulo verta ja kuolemaa ja itkua ja niin omissa joukossa kuin muualla. Mm,
kyllä.
Tämmöinen, että meillä pitäisi sitten niin kuin se todellisuus saada ja kyllä niin kuin tämmöinen tilanne harmittaa tosi
niin. No Antti Kela, vielä yksi kysymys tähän, että nythän tässä aallossa on mahdollista myöskin väärinkäytöksiin. Tuleeko sieltä sellaista aineesta, kun puhutaan paljon tästä niin kuin maahanmuuttajista ja pakolaisista, että siinä mukana tulee, puhutaan terroristeista ja muista. No tässä tapauksessa ei varmasti puhuta sellaista, mutta tuleeko sieltä sellaista aineesta, joka tulee selkeästi vaan pakoon hyötymistarkoituksessa?
Kyllä tulloo. Eli sitten niin kuin Länsi-Ukrainassa tehdään paljon sillä, että vuokrataan oma asunto, Itä-Ukrainasta pakkoon tulee, otetaan puolen vuoden vuokra, mennään Puolaan, saadaan sieltä tietty määrä slottia, kun ollaan rekisteröity, sitten tullaan tänne. Että kyllä tämmöistä surffailua tulloo. Ja tuota, sitten myös on taas sitten niin kuin välitysvirmoja, jotka lupovaa länsimaissa tuota, hyvän työpaikan ja ilmaisen asunnon ja ottaa siitä välitysrahan. Että kyllä tähän tulee tätä rikollista, mutta se tietysti, että millä me normaalisti että kauhistellaan me tätä tai muuta, niin me nyt niin kuin Suomessa normaalit kansalaiset, että otetaan niitä ukrainalaisia töihin, mutta otetaan virallista kautta.
Niin, kyllä.
Sitä kautta me pystytään niin kuin parhaiten tätä asiaa toppuamaan.
Antti Kela, kiitos tästä rupattelutuokiosta. Toivottelen hyvää työpäivää sinne ja ehkä tässä kohtaa täytyy ottaa tästä sodan tällaisista lieveilmiöistä, niin näistä täytyy vaan kerätä niin kuin semmoiset niin kuin positiiviset asiat ja positiivisen